Ja. Vi skal rejse os, og så skal vi høre, høre dagens prædiketekst fra Johannes Evangeliet kapitel 5, vers 1-15, hvor der står: Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham: Vil du være rask? Den syge svarede: Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham: Rejs dig, tag din borger og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borger og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt: Det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din borger. Han svarede dem: Det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig: Tag din borger og gå. De spurgte ham: Hvem var den mand, som sagde til dig: Tag den på grund af mennesker? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. For Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham: Nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Værsgo at sidde ned. Himmelske Far, nu er vi samlet for at lytte til dig, både os, der sidder her, men lige så vigtigt inde i børnekirken. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Amen. Nu ved jeg godt, nu snyder jeg lige lidt hjemmefra, sådan tv i køkkenagtigt her, fordi det er jo først om en uge, at Peter han begynder på at skulle over 4 søndage prædike os igennem prædikernes bog. Men der er alligevel sådan, at min indledning i dag, den kommer nok til at gå under det, man kunne kalde, der er intet nyt under solen. Prædikernes bog, kapitel 1, vers 9 i øvrigt. Fordi vi skal ikke overraskende, når nu jeg er på prædikerstolen, have fat i både noget historie og noget arkeologi her i den her tekst. For sagen er, at det her tekststykke, som vi har læst nu her, om Bethesdas dam og om de her 5 søjlegange, for et par hundrede år siden, der var det et kerneargument imod Bibelens troværdighed. Imod troværdigheden som øjenvidneberetning. Det var sådan historisk i kølvandet på oplysningstiden, der opstod det, man kalder for bibelkritikken. Og der var der så en tysk forsker, sådan en af de kendte teologer fra den tid, som skrev sådan her om vores tekststykke. Og nu prøver jeg at sige det sådan lidt højstemt-agtigt, som en akademiker fra den tid. For det første er den lokalitet, som evangelisten beskriver, ikke uden vanskeligheder. Ingen andre, der har beskrevet Jerusalem, nævner en dam ved forporten, som på hebraisk kaldes Bethesda, og som har 5 søjlegange. Sådanne 5 søjlegange, som oldtidsforskningen overhovedet ikke kender til fra andre steder, lader i stedet til at være opført, altså fundet på, af evangelisten selv, udelukkende for, at en stor mængde syge mennesker kunne finde plads i dem. Vi har derfor ikke at gøre med et historisk minde, men med en digterisk fortælling, der har til formål at anskueliggøre en idé. Eller med andre ord, hvis vi kunne oversætte, hvad ham bibelkritikeren her siger: evangelisk skriftet er totalt upålideligt som konkret minde, fordi vi hverken kender til Bethesda dam fra andre kilder, eller til femkantede søjlegangsbyggerier fra den her tid. For man byggede åbenbart ikke lige femkanter på den her tid. Og det var i alt talt også noget bøvl lige at få fremskaffet sådan et billede her, så det fik jeg hjælp til. Jeg var i hvert fald ikke god til det. Men det her billede, jeg har prøvet at konstruere her, det viser simpelthen den opfattelse, den forståelse af bibelteksten, som man havde for et par hundrede år siden, og som så også kritiseret for at være et tydeligt bevis på, at man kunne ikke stole på den her bibel. Det var noget, der var opdigtet. Det var ikke historisk troværdigt. Og den her Det var en meget, meget fremherskende opfattelse og forståelse blandt historikerne. At det var usandsynligt. Det fandtes ikke på den her tid. Det, der så er virkelig, virkelig godt ved historievidenskab, og i virkeligheden ved al god videnskab, det er, at den korrigeres, når man lærer noget nyt, når man finder ud af noget nyt. Det er sådan videnskabens væsen. Og i slutningen af 1800-tallet, så var der så en anden tysker. Det var bare dem, der ligesom sad på det på det her tidspunkt. Men der var en anden tysker, en arkitekt, arkeolog og missionær. Det synes jeg er en fantastisk kombination i det hele taget. Ikke? Konrad Schick hed han. Han kommer til Jerusalem som missionær. Og han begynder at grave. Finder han et stort kompleks. Det første, han støder på, er en korsfarerkirke. Der er vi sådan i 1100-tallet. Det er spændende. Han graver videre ned. Så støder han på det, vi kalder en østromersk eller byzantinsk kirke. Der er vi nok i 400-tallet, vil jeg tro. Og det, der så er til fælles for de her to grupper, når de bygger kirker i Israels land, de bygger der, hvor der er sket noget bibelsk. Og det ved Konrad godt. Så han graver jo videre for at finde ud af, hvad har de så bygget ovenpå. Og han finder Bethesda-stammen. Han graver ned og finder den frem. Og ikke nok med, at der altså faktisk var en dam her nord for forporten, så var der faktisk også 5 søjlegange. Ganske vist ikke i form af den femkant, jeg viste her før. Der fik historikerne alligevel ret. Men der var ligesom 4 søjlegange i et rektangel rundt om dammen. Og det man så opdagede, det var, at Bethesdas dam ganske vist var én dam og én kilde. Men den bestod af 2 bassiner. Lidt ligesom nogle af søerne i København, hvis man kender til dem. Og imellem de her 2 bassiner, så var der, I gættet rigtigt, opført en 5. søjlegang. Det her det er så en modeludgave, ikke? Men det der viste sig, det var jo, at det, der tidligere blev betragtet som et stærkt bevis for, at Bibelen ikke var historisk troværdig, ikke var troværdig som øjenvidne beretninger, det blev pludselig et stærkt indicie på det modsatte. For det viste jo, at Bibelen som den eneste kilde pludselig havde bevaret noget, der var der historisk. Johannes evangeliet havde noget med, som ingen andre havde gemt. Måske fordi Jerusalem blev totalt jævnet med jorden sådan 40 år senere, så der ikke var nogen spor tilbage af dammen, og der var ikke nogen, der noterede det sidenhen. Men her havde vi altså lige pludselig, at Bibelen blev den eneste kilde på noget, der viser faktisk at have været der. Og nu er det jo ikke fordi, det er en historietime og en arkeologitime, vi skal have nu her. Det må vi finde et andet tidspunkt til, hvor I alle sammen bliver inviteret. Men Johannes, der har skrevet Johannes evangeliet ned, han fortæller os i slutningen af sit skrift her, hvorfor han har skrevet det. Og han skriver i kapitel 20, vers 30, Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Altså Johannes ser sig selv som et øjenvidne. Han har set Jesus gøre mange tegn. Også mange flere end dem, han har skrevet ned. Og så kommer der en pointe her i næste vers, vi lige skal have fat i. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Altså Jesus, han har gjort ufattelig mange under, mange tegn. Men Johannes, han har valgt, hvilke han tog med i sin beretning om Jesus. Og han har ikke valgt dem tilfældigt. Han har valgt mellem alle de ting, han faktisk oplevede med Jesus. Alle de mirakler, han så, de tegn, han så. Og så har han udvalgt nogen, der er med til at vise os, hvem er Jesus? Hvem er Gud? Og det er ikke opdigtede beretninger. Det er øjenvidende beretninger fra en, der var der. Og det er troværdigt. Og hvis vi nu læste hele evangelieskriftet, så vil vi se, at de første halvdel, sådan op til han ankommer til Jerusalem, forud for korsfæstelsen. I det stykke, så er der sådan 7 tegn. Tegn, der er taget med af Johannes, for at vise noget om Jesus, noget om Gud. Altså for, at vi skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for, at vi, når vi tror, skal have liv i hans navn. Og for Johannes er det afgørende, at det, han skriver, faktisk er sket. For hvis ikke det var sket, det han skrev, hvordan kunne vi så vide, at det faktisk sagde noget om, hvem Jesus var? Hvem Gud er? Det er fordi, det faktisk er sket, at vi også godt kan stole på, at det også siger noget sandt om Gud og om os. Så vi skal prøve lige at se lidt på, hvem manden er. Ham, der ligger her ved dammen, og vi skal se, hvordan Jesus møder ham. Og hvis vi nu begynder med manden, så hører vi ikke ret meget om ham. Vi hører, at han har været syg i 38 år. Vi ved ikke præcis, vi får ikke præcis beskrevet, hvad han har fejlet, men vi må antage, at han har været lam i en eller anden forstand, en eller anden form for lammelse, fordi når han ikke selv kan komme i vandet, men har brug for hjælp, og når helbredelsen ligesom konstateres ved, at han rejser sig og går omkring. Men ganske interessant, så hører vi alligevel indirekte noget mere om ham, for vi hører noget om, hvad det er, han tror og tror på. Og hvem det så vil sige, at han tror på. Eller sådan med det, vi kan kalde sådan et lidt fint ord. Så hører vi noget om mandens gudsbillede. Altså, vi hører noget om hans indre billede af Gud, hans forståelse af og opfattelse af Gud. Fordi det, der måske ikke sådan er helt klart på overfladen af teksten, og helt tydeligt, det er, at halvdelen af vers 3 og hele vers 4, det er ikke så meget siger noget om, at Gud faktisk sender en engel ned i en dam i Jerusalem på den her tid, og man så kan blive helbredt ved at komme hurtigt derned. Det siger mere noget om mandens forståelse af, hvad det er, han er ved. Det siger noget om en overtro, der har været knyttet til den her kilde og til Gud, og det er med til at forklare os, hvorfor at der ligger en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge i den her søjlegang. De ligger der, fordi de har ondt i livet. Og de klynger sig til en forhåbning om, at de selv kan gøre noget ved det. Fordi på overfladen, så er det måske nok en forhåbning om, at Gud vil helbrede dem, hvis de kommer i vandet. Men hvad er det for en Gud, de så tror på? Jo, den Gud, de håber på helbredelse fra, vil jeg påstå, det er ikke den Gud, vi møder i Bibelen. Fordi det er et billede af et Gud, de har skabt inde i sig selv. Og det er et billede af en Gud, der sætter et ræs op, hvor man kan vinde sig til helbredelse. Det er et billede af en Gud, der sådan har skabt Bethesdas dam som en løbebane for de fortabte. Den, der ønsker sig Guds frelse og indgriben, kan så stille sig op ved startlinjen. Og når så pistolen lyder, når vandet kommer i oprør, så går starten. Og den første, der kommer i vandet, vinder guld. Vinder helbredelse. Og resten, der ikke når i vandet, de kan så håbe på, at der kommer en chance endnu, at der kommer et løb endnu, de kan deltage i. Og manden, han kommer jo også til kort. Han siger, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen. Når vandet kommer i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Altså, jeg evner ikke at møde det her krav. Jeg kan ikke blive helbredt den her vej. Uanset om jeg så strammer mig an, så kan jeg ikke. Jeg kan ikke selv komme til Guds helbredelse. Og Gud kommer ikke til mig, før jeg kan det. Før jeg kan vinde det her kapløb. Det er mandens billede af, hvordan det hænger sammen. Det er mandens billede af Gud. Og det kan være utrolig nemt nu for os at lade den her mand blive liggende, så at sige, i søjlegangene ved Bethesdas dam. Lad ham forblive en mand i fortiden med en overtro om kilder, der skulle være helbredende, og engle, som vi nemt kan frasige os, at vi abonnerer på, at de skulle være i de her kilder. Jeg er bare ikke sikker på, at det er helt så simpelt for os. Fordi hvor mange af os lever ikke i en verden, der nogle gange er et ræs? Hvor mange af os forsøger i en eller anden grad at komme først over målstregen for at vinde lykke, vinde glæde, oplevelser i livet? Eller måske bare for ikke lige at blive hægtet af og gå glip? Eller hvor mange af os lever med en skuffelse over, at vi ikke har et menneske, en eller flere, der sørger for vores glæde, vores helbredelse? Måske er det familien, der har skuffet. Måske er det dine venner, der har skuffet. Måske er det din kirke, der har skuffet. De mangler alle sammen at levere, før du bliver helbredt, før du får det liv, du ønsker dig. En anden, et menneske, må få dig i vandet. Eller måske har du voldsomt travlt med at svare dine venner og veninder hurtigst muligt på alle mulige platforme, sociale medier, Messenger, Snapchat, TikTok, you name it. Fordi ellers så falder du bagud det race. Så bliver du hægtet af. Så er du ude af loopet. Og så er du så at sige, sæt dig ned og vent på næste chance for at stige ombord. Kom med i loopet. Og det skulle da være mærkeligt, hvis ikke alt det her også smitter af på både selvbilledet og gudsbilledet. Fordi vi går jo alle sammen rundt med gudsbilleder, ligesom manden gjorde. Med ufuldstændige gudsbilleder, der er formet af alt muligt andet end bare bøn, bibellæsning, prædikner, gode sange og salmer. Det kan være præget af forældreroller, vi er vokset op med. Eller livskriser, eller livserfaringer, både glæder og smerter. Og det kan gøre troen til et slid, hvor vi konstant er bange for ikke at slå til. For at Gud kun elsker os, hvis vi kommer først i mål. Men ind fra højre så handler Jesus, eller taler måske nærmere. Han siger til manden, rejs dig, tag din båre og gå. Og manden rejser sig og går. Og der er ingen mellemregninger her. Der er ikke et oplæringsforløb, hvor Jesus sikrer sig, at manden han har fået justeret sin forståelse af, hvordan Gud er. Der er heller ikke en præsentationsrunde, hvor Jesus lige udlægger teksten og præsenterer sig selv. Der er ikke en udfordring af mandens selvbillede. Der er ikke en opfordring til syndsbekendelse. Jesus han stiller ingen krav til den her mand. Han forventer intet af ham. Han afventer ikke engang, at han beder om helbredelse. Jesus rækker ham helbredelsen, inden manden spørger. Jesus han helbreder ham, inden manden forstår det mindste. Eller som vi ser, blot forstår eller ved, hvem Jesus er. Han rækker helbredelsen til en mand, der har en helt skæv opfattelse af, hvordan Gud er, hvem Gud er. Og så går Jesus i gang med at springe mandens gudsbillede. Gud han er nemlig ikke ræsens Gud. Han er ikke engang blot en Gud, der svarer, hvis vi henvender os. Det er han selvfølgelig også. Altså en Gud, der svarer, når vi henvender os. Men han er også initiativets Gud. Han er en Gud, der rækker ud og kommer. Han er Jesus, der selv går helt ned i søjlegangen til den, der ikke kender ham. Ikke ved, hvem han er i kontakt med. Ikke beder om frelsen. Og så rækker han ud og tilbyder den. Helbredelsen. Frelsen. For Gud er Gud, der giver. Gud tager initiativet, kommer til den, der ikke har et menneske, og så giver han dem noget langt større. Ikke et menneske alene, men Gud selv. Kvit og frit, uden at nå i vandet først. Altså den her mand, han ved ikke engang, hvem Jesus er. Heller ikke efter miraklet. Nåden rammer den her mand helt ufortjent, helt uventet. Fordi nåden kommer ikke til den, der vinder kapløbet. Nåden kommer til den, der har tabt det. Den, der ikke selv kan komme i mål. Initiativet, det er Guds, det er ikke menneskers. Og vi har faktisk virkelig meget brug for, at det er Gud, der tager initiativet. For vi kommer ikke selv til ham. Selv den, der allerede tror på Jesus, har brug for, at Gud kommer til ham eller hende. Manden her ved Bethesda, han havde brug for, at hans forståelse af Gud, hans gudsbillede, det blev udfordret og blev omvæltet. Men også alle dem, der allerede kender Jesus, de har brug for det. For vi får aldrig, ikke på denne jord, et komplet billede af, hvem Gud er. Og derfor har vi brug for hele vores liv, at Jesus han udfordrer vores gudsbillede, at han gør vores kendskab til ham dybere og rigere. I slutningen af Johannes evangeliet, efter at Jesus han er død og opstået igen, så er der en beretning om Maria Magdalene ved graven. Hun har faktisk allerede været der en gang, og så har hun løbet ind til byen og har hentet Peter og Johannes, altså evangelisten, med derud til graven. Og da de så er gået hjem, så møder Maria Magdalene Jesus. Den opstandne Jesus. Men hun kan ikke kende ham. Hun tror, det er havemanden. Og jeg er ret vild med egentlig, at Jesus han er sådan portrætteret som en havemand. Han har både en spade med og en grensav, saks, et eller andet i bæltet, ikke? Og klædt som en havemand. for at vi også ser, hvad Maria ser her. Og Maria, hun beder havemanden fortælle hende, hvor han har lagt Jesus' døde legeme. Og jeg synes, det er sådan en, det er en voldsom ironi. Ikke? Hun holder så hårdt fast i det billede af Jesus, hun havde. I den døde Jesus. At hun ikke ser, at den opstandne Jesus står lige foran hende. Først da Jesus rækker ud og giver sig til kende, så kan hun slippe sin gamle forståelse og gribe en ny og mere fuldkommen forståelse af, hvem Jesus er. Det er ikke kun den overtroiske og uvidende mand i Bethesda stam, der havde brug for at få korrigeret sin opfattelse af Gud. Selv de mest dedikerede disciple kan stige sig blinde på deres egne forestillinger om, hvem Jesus er. Maria, hun står over for den opstandende Jesus. Og så beder hun om at få den døde Jesus tilbage. Men hun har brug for at få sit gudsbillede justeret. Og det er kun Jesus selv, der kan gøre det. I vores tekst i dag, så har Jesus taget initiativet. Det her mirakel, det her tegn, det tredje ud af 7 tegn i Johannes evangeliet, det skal vise os, at Gud, han er den, der rækker ud til den, der har brug for det. Ikke til den, der fortjener det. Ikke til den, der vinder kapløbet, end ikke til den, der har den bedste eller bare en tilstrækkelig teologi. Gud, han tager initiativet over for den, der intet fortjener eller forstår. Og selvom vi så kunne tænke, nu kender vi godt fortællingen herfra, manden kommer til tro, lærer Jesus at kende, og så er han en god disciple resten af sit liv. Så er det ikke det, vi møder her jo, i den her fortælling, den her beretning. For manden er blevet helbredt, og så går han rundt med sin borger. Men det er sabbat, så de lovlydige ledende jøder, de sætter ham selvfølgelig i rette. Det er sabbat, og det er ikke tilladt, at der er bære din borger. Og nu kommer den her mand så på en eller anden måde til at være spændt ud mellem det samme, som Maria var spændt ud imellem. To virkeligheder. Sin gamle verdensforståelse på den ene side, hvor man holder sig inden for de rammer, man kender, og man holder sig på god fod med de ledende jøder. Eller en ny verdensforståelse, hvor nogen rækker helbredelsen og frelsen udenom alle systemerne og som en ren gave. Og manden allierer sig med sin gamle forståelse. Det var ham, som gjorde mig rask, så sagde til mig, tag din borger og gå. Han lægger ansvaret fra sig og sender aben videre. Hvis nu vi hører rigtig, rigtig godt efter, så kan vi nærmest høre et ekko inde bagved. Det var kvinden. Kan I høre det? Syndefaldet sidder så dybt i den her mand, ligesom det sidder så dybt i et hvert menneske, at selvom mandens krop er blevet berørt af nyskabelsen, så bliver han med sit hjerte i den gamle verden. I den verden, hvor det er bedst ikke at lægge sig ud med magthaverne. I den trygge verden, som han kender. Godt nok lige med gående ben. Men selv her er Jesus ikke færdig med den her mand. Selvom han spiller et blame game på Jesus. Jesus, han opsøger manden på tempelpladsen. Og så kommer der en sætning, der måske kan lyde, synes jeg i hvert fald, lidt fremmed i Jesus' mund. Nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for at der ikke skal ske der noget værre. Det kan sådan næsten lyde som en trussel, ikke? Næsten lyde som om Jesus, han sætter sådan en en-til-en forbindelse mellem sygdom og lidelse. At mandens handicap knyttes til en tidligere synd. Og så med en trussel om, at det kan blive endnu værre, hvis nu han skulle dumme sig igen, ikke? Og jeg synes, det er lidt et gådefuldt vers, fordi hvad er det for en synd? Siger Jesus her, at mandens sygdom, hans 38 år, er forbundet med en konkret synd, som han nu skal undgå at gentage. Jeg tror det ikke. Jeg tror, Jesus på en måde alligevel taler meget, meget, meget konkret om den situation, manden står i. For han står over for Jesus. Forståelse af Gud. Han kan enten gå over for tilbuddet om en ny verdensforståelse. En ny forståelse af Gud. Han kan enten gå med Jesus, eller gå den anden vej. Han kan holde fast i den gamle verden, holde sig på god fod med de her myndigheder, eller han kan kaste sig i armene på Jesus og lære ham at kende, lære Gud at kende. For det er sådan, at synd ikke først og fremmest handler om, hvad vi gør, men om vi lader Jesus være den, han siger, han er. Senere i Johannes evangeliet, der udtrykker Jesus det selv sådan, at synd er, at de ikke tror på mig. Altså, synd er, at de ikke tror på mig. Det handler om relationen til Jesus, det her. Beretningen her, det er ikke bare en beretning om Gud, der tager initiativ og kommer til mennesker. Det er også en beretning om det tragiske menneskehjerte. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Han stikker Jesus, ham der lige har givet ham liv. Han stikker ham. Ham der lige har givet ham helbredelse, ham der lige har givet ham liv. Han stikker ham til dem, der vil Jesus til livs. Manden vælger sit gamle system, myndighedernes gunst og sin egen tryghed frem for at følge ham, der lige har rejst ham fra borgen. Manden han glider herfra ud af evangelieberetningen. Vi hører ikke mere om ham. Og teksten den fortsætter videre i konflikt mellem Jesus og jøderne. Måske har Johannes, evangelisten, kendt noget til mandens videre skæbne og liv. Måske ikke. Vi ved det ikke. Men jeg tror, at Johannes med vilje lader beretningen om den her mand og hans møde med Jesus slutte lige her. Johannes han har som sagt udvalgt 7 beretninger om tegn, Jesus gjorde, fordi han vil sige noget med hver af dem. Som vi læste om i kapitel 20, så har han nedskrevet netop disse tegn, for at vi skal tro. Og på det her punkt, så handler dagens tekst ikke længere om manden ved Bethesda-dam. Den handler om os alle sammen. For selv når Jesus han griber utvetydigt ind i et menneskeliv, eller på en eller anden måde viser sig for et menneske, eller udfordrer vores gudsbilleder og billeder af ham, så lad det sig gøre at afvise ham. Selv når han rækker os livet, helbredelsen, frelsen, kvitterfrit, så kan vi godt fristes til at holde fast i vores præstationsræs og vores forvrængede gudsbilleder, hvor vi alligevel forsøger at frelse os selv. Når Jesus han helbreder dine lamme ben, rejser du dig så og går med ham? Eller bliver du i søjlegangen, så du på dine nu helbredte ben, stærke ben, kan forsøge at vinde ræset? Vi skal bede sammen. Herre, vi ved, at vores forståelse af dig er ufuldkommen. Jeg beder dig om, at du må komme til hver enkelt her og åbenbare dig for dem. At vi alle sammen må erfare, at du kommer til os. Ikke omvendt. Amen.